Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον πρώην υπουργό και σήμερα τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο στη Μεσσηνία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κύριε Πλευρή, σχεδόν σε κάθε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο σύστημα υγείας. Και αναφέρεται όχι μόνο για το πώς αντιμετώπισε την πανδημία, εκεί μπορεί κανείς να κάνει και μια συζήτηση, αλλά ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο να είναι δωρεάν, να είναι δυνατό, να είναι ένα σχεδιασμό. Που δείχνει αφενός ότι μετατοπιστήκατε ως προς την άποψη για τη δημόσια υγεία από αυτόν τον Μητσοτάκη που άκουγα εγώ πριν το 2019, σε κάτι που προσομοιάζει με το Πασόκ. Αυτό είναι μια παραδοχή πολιτική. Αλλά και μια παραδοχή ότι κάτι δεν πάει καλά στον τομέα αυτό ή δεν πήγε όσο θα θέλατε, όσο πρέπει.
Ως προς το πρώτο σκέλος του ερώτημα σας διαφωνώ πλήρως. Γιατί διαφωνώ πλήρως? Γιατί η Νέα Δημοκρατία πάντοτε και διαχρονικά και στο πρόγραμμά της είχε τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διαχειριστήκαμε την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας προφανέστατα δεν μπορούσαν να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές μέσα στα νοσοκομεία μας, γιατί ακριβώς ήσουν σε μια μάχη, αλλά μέσα σε όλο αυτό το διάστημα έχουν μπει βάσεις για τις αλλαγές που έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ του 19 ανέρχεται στα 5,2 χωρίς να υπολογίζουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, 1,4 δις παραπάνω χρήματα. Το προσωπικό από τις 100.330 είναι σε 100.760, 7.500 παραπάνω και εξαγγείλαμε και 10.000 θέσεις που χρειάζονται ακριβώς για να φτάσουμε σε έναν αριθμό ικανοποιητικό. Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Παράλληλα, προχωρήσαμε όλο το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και αυτή τη στιγμή 8.100 γυναίκες έχουν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο καρκίνου και θα έχουν καλή πρόγνωση στην ασθένειά τους. Ενώ βάλαμε τις βάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με το θεσμό του προσωπικού γιατρού που το είχαν επιχειρήσει.
Αφού πήγαν τόσο καλά όλα, γιατί χρειάζεται να κάνετε πλήρη αναμόρφωση?
Δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι πήγαν καλά όλα. Με τον προσωπικό γιατρό που είναι η πρώτη φορά που ο θεσμός φαίνεται να λειτουργεί, γιατί παραλάβαμε τον οικογενειακό γιατρό στους 700 γιατρούς και στο 1.200.000 πολίτες, τον παραδίδουμε στους 3.500 γιατρούς, στα 5 εκατομμύρια πολίτες και 8.5 εκατομμύρια ραντεβού.
Βάλτε μια τελεία να πάμε και στον κύριο Χαρίτση.
Είναι καλή εικόνα του συστήματος? Όχι. Γιατί δεν είναι καλή, και εδώ πέρα έρχεται και βάζει τη βασική παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, βγαίνοντας μετά από μια πανδημία, όπως και όλα τα συστήματα υγείας, βλέπουμε τα προβλήματα με συσσόρευση χειρουργιών και τακτικών περιστατικών που δεν εξυπηρετήθηκαν, με εικόνα που υπάρχουν και στα ράτζα, και μάλιστα γι' αυτό το πράγμα, και κλείνω για να πάρει το λόγο και προσχαρίσεις, δημιουργούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει τα ράτζα να είναι η εξαίρεση. Καθώς οι περισσότερες εφημερίες κλείνουν με μηδέν ράτσα, ακριβώς γιατί συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα και μεταφέρουμε τους συμπολίτες μας από ράτσα σε διαδρόμους σε ιδιωτικές κλινικές που δεν πληρώνουν τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαρίτση, τελειώνει η προεκλογική περίοδος και σας το λέω ειλικρινά. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το πρώτο θέμα από την ατζέντα την προεκλογική που έχει προτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και που οι πολίτες αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα, δυσκολεύομαι και μπορεί να φταίω εγώ να καταλάβω ποιο είναι. Είναι η ακρίβεια, είναι το σύστημα υγείας σε σχέση με αυτά που είπε και ο Πλεύρης και με αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Εν αντιθέσει βλέπω ότι τακτικά έχετε το θέμα των υποκλοπών που είναι ένα θεσμικό ζήτημα, το οποίο όμως φαίνεται από τις μετρήσεις και δεν ξέρω από τι άλλο ότι δεν είναι πρώτο στις επιλογές των πολιτών.
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς καλημέρα, γιατί πριν καλημέρισα μόνο τον κύριο
Νικολάου. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στον κύριο Πλεύρη.
Εγώ με δυσκολία τον καλημέρισα σήμερα τον Αντώνη.
Θα μου επιτρέψετε όμως σε σχέση με το ζήτημα το οποίο θέτετε, κύριε Δελατόλα, να σας πω ότι όχι τώρα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για εμάς το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα της αντιμετώπισης του πληθωρισμού είναι ένα ζήτημα κομβικό, το οποίο το έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο ήδη από το καλοκαίρι του 2021, εδώ και περισσότερο από 1,5 χρόνο, όταν είχαμε καταθέσει επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή, ακριβώς αντλώντας συμπεράσματα από τα στοιχεία τα οποία είχαμε τότε, τους πρόδρομους δείκτες όπως λένε οι οικονομολόγοι, τα οποία έδειχναν ότι είχαμε αύξηση στο κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, ότι είχαμε αύξηση το κόστος κατά συμβασικό κλάδο, ότι ήδη φαινόταν ότι η χώρα μας είχε την υψηλότερη χοντρομπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τότε λοιπόν χτυπήσαμε καμπανάκια και από τότε κάναμε προτάσεις. Δυστυχώς τότε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντιμετώπισε με απαξίωση αυτές τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μας μίλησε για καταστροφολογία της αντιπολίτευσης και δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, γιατί υπήρξε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή αντιμετώπισης της κρίσης της ακρίβειας. Μια πολιτική επιδότησης με δημόσιο χρήμα, ουσιαστικά της ανακύκλωσης της κρίσης και της εσχροκέρδειας στην αγορά ενέργειας, αλλά μετά στη συνέχεια.
Άρα μας λέτε η ακρίβεια ήταν στην ατζέντα πρώτο θέμα.
Η ακρίβεια ήταν στην ατζέντα πρώτο θέμα εδώ και 1,5 χρόνο, κύριε Τρατώνα. Και βεβαίως παραμένει στην ατζέντα πρώτο θέμα, γιατί βλέπουμε, επιτρέψτε μου να σας πω, και από τις περιοδίες που κάνουμε και όλο το τελευταίο διάστημα τώρα της προεκλογικής περίοδου, και εγώ στην περιοχή μου, στη Μεσσηνία, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές και οι υποψήφοι βουλευτές, το ζήτημα του κόστου ζωής, και επειδή ακριβώς όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αγγίζει τις πιο βασικές βιωτικές ανάγκες των πολιτών, δηλαδή τι, την ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, το κόστος στέγασης, τις μεταφορές, εκεί εντοπίζεται ο πυρήνας του προβλήματος ακρίβειας. Αυτό λοιπόν βασανίζει τους πολίτες, βασανίζει την κοινωνική πλειοψηφία, τα ασθενέστερα και τα μεσαία στρώματα.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν έχουμε ρίξει το βάρος. Οι προτάσεις οι οποίες
έχουν καταφέρει, θέλω...
ότι είναι προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας σήμερα.
Θέλω από τους δύο κυρίους να έχουμε από ένα σχόλιο για όσα συνέβησαν με τον κύριο Κατρούγκαλο. Υπό την πίεση των ερωτημάτων του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Κατρούγκαλος μίλησε για αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και για αύξηση της προκαταβολής φόρου. Μίλησε βέβαια μετά για προσωπική άποψη, όμως οι αντιδράσεις των επαγγελματικών φορέων, κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών, οδήγησαν τελικά στη δήλωσή του ότι δεν παραμένει στην κούρσα των εκλογών, ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητά του, από την προεκλογική του εκστρατεία. Κύριε Πλεύρη, πιστεύετε ειλικρινά ότι είναι κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει ανακοινώσει το μισό του πρόγραμμα και το άλλο μισό το εκμέευσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τις ερωτήσεις του στον κύριο Κατρούγκαλο?
Εγώ πιστεύω ότι είναι φανερή ατζέντα. Και μάλιστα είναι ένα θέμα που με αγγίζει πάρα πολύ. Το 2015-2019, ως ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος, βίωσα πραγματικά τις ασφαλιστικές φορές. Έχω μπροστά μου μια προείσπραξη όπου στην ανάκριση, μια συνήθις διαδικασία, ο δικηγόρος πληρώνεται με 500 ευρώ και έδινε 133 ευρώ στις ασφαλιστικές φορές. Γιατί λέω ότι είναι φανερή ατζέντα? Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλος. Είναι νόμος του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν όλοι οι βουλευτές τους. Μάλιστα, να σας θυμίσω, τότε βγαίνανε ο κόσμος και μιλούσαν για μεγαλογιατρούς και μεγαλοδικηγόρους. Μόλις ήρθε η Νέα Δημοκρατία και στο νόμο Κατρούγκαλο σε αυτό το σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών το 20% το κατήργησε, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Και όχι απλά το καταψήφισε, υπερασπιζόταν ότι ήταν σωστές οι ασφαλιστικές εισφορές που είχε ο Κατρούγκαλος. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι κρυφή το ατζέντα ή φανερή το, όπως λέω εγώ, αυτή τη στιγμή παραδέχεται, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει να έχει βγει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και να πει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που βάλαμε και δεν καταργήσαμε μετά, δεν ψηφίσαμε, ήταν λάθος πολιτική. Έχετε ακούσει οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει κάναμε λάθος? Και επειδή έχει περάσει στα ψηλά, το δεύτερο το οποίο είπατε, δεν είπε μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές 20% που διαλύει τους ελεύθερους επαγγελματίες κορμό της μεσαίας τάξης. Λέει και για επαναφορά της προκαταβολής φόρου στο 100% που εμείς έχουμε δεσμευτεί, το κάναμε 50 για τα φυσικά πρόσωπα, 80 για τις εταιρείες και έχουμε δεσμευτεί ότι θα μειωθεί και στις εταιρείες. Άρα στην πραγματικότητα ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι ακολούθησε το 2015-2019 που ήταν η ασφυξία της μεσαίας τάξης.
Και κύριε Χαρίτση,
λάθος ο νόμος προς ασφαλιστικές φορές ή όχι? Ωραία.
Κύριε Χαρίτση, σας ακούμε και τα ερωτήματα.
Με την απάντησή του θα κλείσουμε.
Να κλείσουμε, ναι.
Ναι, κύριε Δηλατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσέρχεται σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη με κρυφές ή με φανερές ατζέντες. Προσέρχεται με ένα διαβιές, με ένα σαφές, με ένα ρεαλιστικό, με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και το επανέλαβε και χθες σε δημόσια τοποθέτησή του, σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. καμία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δεν προβλέπεται στο πρόγραμμά μας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τελεία και παύλα. Οι προσωπικές απόψεις προφανώς δεν χωρούν σε μια συλλογική προσπάθεια για να αλλάξουμε την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική η οποία επί της ουσίας και πραγματικά θα στηρίξει τη μεσαία τάξη. Στο πρόγραμμά μας μιλάμε ξεκάθαρα ακριβώς για τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ρύθμιση επιτέλους του ιδιωτικού χρέους που αυξήθηκε κατά 40 δισεκατομμύρια κατά την περίοδο.
Αυτοκριτική, αυτό είπε ο κύριος Πλεύρης, αυτοκριτική για την προηγούμενη κυβερνητική σας θητεία και τη στάση σας απέναντι στη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχετε
κάνει. Έχει δημοσιοποιήσει κείμενο, γραπτό κείμενο με την αυτοκριτική του για την περίοδο διακυβέρνησής του, με τα επιτεύγματα και τα λάθη της διακυβέρνησής του. Δεν έχω δει την τελευταία τετραετία, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για πρώτη φορά κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης, η οποία καταδίκασε τη μεσαία τάξη με την πολιτική της επιδότησης της εσχροκέρδειας σε μια ακρίβεια η οποία ροκανίζει το πραγματικό εισόδημα. Ο ΩΣΑ μίλησε για 7,5% μείωση του πραγματικού μέσου μισθού στη χώρα μας το 2022. Δεν έχω δει καμία αυτοκριτική από τη Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά. Δεν έχω δει καμία αυτοκριτική για το γεγονός ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης το 92% των δανείων που έχουν συναφεί αυτή τη στιγμή αφορά μόνο πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν αφορά την μεσαία τάξη. Δεν έχω δει αυτοκριτική για το γεγονός ότι έχει αφαιθεί το τραπεζικό σύστημα ανεξέλεγκτο και οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ' έξω από τα τραπεζικά καταστήματα. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία εμείς θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη μέρα, γιατί πράγματι η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι αυταπασχολούμενοι έχουν πληγεί υπέρμετρα από όλες τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας 15 ετίας και ήρθε η ώρα να ελαφρυνθούν. Και το πρόγραμμά μας προβλέπει πολύ σοβαρές ελαφρύνσεις και με την αύξηση του αφορολόγητου και με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και με την προστασία της επαγγελματικής στέγης και με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
Ευχαριστούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον πρώην Υπουργό, τον τομεάρχη σήμερα ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο στη Μεσσηνία. Καλημέρα. Καλή προσωπική επιτυχία και στους δυο σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Πλεύρη. Καλή επιτυχία, κύριε Χαρίτση.